Գլուխ 15-րդ. Խաղաղություն. Երբ հաջորդ առավոտյան Մայքլը զարթնեց խորքնից, առաջին մտածումը եղավ. Ֆլերը վերադարձավ ինձ մոտ. Հետո հիշեց. «Ամեն ինչ լավ է», շշնջաց նա Ֆլերի դռանը և դայակը գլխով արեց շեշտակի. Սպասման հուզմունքի մեջ անգամ նա կարողացավ բավական ժամանակակից մտայնությամբ ասել ինքն իրեն. «Էլ ոչ մի ախուվախ, գնա ու հանգիստ նախաճաշդ կեր»։ Ճաշասենյակում Սոմզը քամահրանքով նայում էր կոտրված ծվին. Երբ Մայքլը ներս մտավ, նա հայացքը բարձրացրեց մի վայրկյան և իսկույն դեմքը կախեց բաժակի վրա։ Մայքլը շատ լավ հասկացավ նրան. Երեք ձեռք-ձեռքի էին նստել, չէ՞։ Նաև տեսավ, որ նրա պնակի մոտ բաց արած լրագիրը ֆինանսական բնույթի է։ «Ժողովի մասին որևէ բան կասեր, ձեր ճառը երևի կարգին տված կլինեն»։ Մի անորոշ ձայն հանելով Սոմզը երկարեց թերթը։ Վերնագրերն այսպես էին. «Բուրըն ժողով, վարչության 2 անդամների հրաժարականը, վստահության քվե»։ Մայքլը հարևանցի կարդաց, մինչև հասավ այս տողերին. «Պարոն Ֆորսայթը այս գործի մեջ ներքաշված անդամը վարչության, իր բավական երկար ճառում ասաց, որ մտադիր չէ վիզը ծռելու բաժնետերերի առաջ. Նա իր վրդով մունքը հայտնեց նրանց վարքագծի դեմ. ինքը սովոր չէ իր նկատմամբ կասկածներ տեսնելու»։ Հրաժարականը ներկայացրեց։ Մայքլը ցած դրեց թերթը։ «Աստված վկա չեմ հասկանում», ասաց նա։ «Ներքաշված, կասկածներ, այնպես են շուրթը վել կարծես թե»։ «Այդ թերթերը», ասաց Սոմզը և դարձավ նորից իր ծվին։ Մայքլը նստեց ու մի բանան սկսեց կեղևել։ Ծանոթ բանաստեղծության մի տողը հնչեց նրա մտքում, ու մահով նա իր կյանքը զարդարեց։ «Խեղճ ծերուկ», մտածեց Մայքլը։ «Էսր», ասաց նա, «ես այնտեղ էի երեկ, և միայն մի բան կարող եմ ասել. դուք և իմ հայրը միակն էիք, որ հարգանք հարուցեցիք իմ մեջ»։ արձագանքեց Սոմզը գթալը ցած դնելով։ Մայքլը հասկացավ, նա ուզում է մենակ լինել, և բանանը կուլ տալով բարձրացավ իր աշխատասենյակը։ Սպասեց, որ իրեն կանչեն կնոջ մոտ, իսկ մինչ այդ զանգ տվեց հորը։ «Երեկվանից հետո ինչպես եք, սեր»։ Սեր Լորենսի ձայնը հնչեց հստակ ու բարակ, մի քիչ բարձր նույնիսկ։ «Ավելի աղքատ ու ավելի իմաստուն. ձեզ մոտ ինչպես է»։ «Գերազանց»։ «Երկուսիդ էլ համբուրում ենք»։ «Մայրդ ուզում է իմանալ մազունի երեխան»։ «Դեռ չեմ տեսել, հենց հիմա գնում եմ»։ Աննետը իրոք մատով կանչում էր դռնից։ «Ուզում է, որ շնիկը բերեք, մոնշեղ»։ Թինգալինգը թևի տակ և մատների վրա քայլելով Մայքլը ներս մտավ։ 11-րդ բարոնետը։ Կարծես չնչին բան լիներ նա այնտեղ, մոր գլխի տակ, որը հակված էր նրա վրա։ Իսկ Ֆլերի մազերը հիմա ավելի մուգ էին անկասկած։ Մայքլը մոտեցավ և ձեռքը երկյուղացությամբ դրեց մահճակալին։ Ֆլերը բարձրացրեց գլուխը, և Մայքլը տեսավ մանկիկին, որն աշխուժորեն մորճը կույտներ ծծում։ «Կապիկ է, չէ»՝ ասաց Ֆլերի թույլ ձայնը։ Մայքլը գլխով արեց։ «Այո, իսկական կապիկ, բայց սպիտակ արդյոք, այդ է հարցը»։ «Իսկ դու ինչպես ես անուշս»։ «Հիմա շատ լավ, բայց թե ինչ էր»։ Նա խոր շունչ քաշեց և աչքերը մքացան։ «Թինգ, նայիր»։ Չինական շնիկը նրբանկատորեն ռունգերը շարժելով ետ-ետ քաշվեց Մայքլի թևի տակ։ Նրա ամբողջ վարվելակերպը բանիմաց քննադատություն էր արտահայտում։ «Քոթոտ չէ եղածը», ասում էր նա կարծես։ «Մենք էլ անում ենք Չինաստանում, կարծիքս թողնում եմ ինձ»։ «Սրա աչքերը տես», ասաց Մայքլը։ «Կարիք չկա սրան ասելու, որ երեխային բժիշկ կբերեց Չելսիից»։ Ֆլերը մի մանրիկ ծիծաղ արձակեց։ «Թող նրան, Մայքլ»։ Մայքլը դրեց հատակին, և շնիկը գնաց իր անկյունը։ չպետք է խոսեմ, ասաց Ֆլերը, բայց սոսկալի ուզում եմ խոսել, կարծես ամիսներով համար լինեի։
Ես էլ ճիշտ այդպես էի զգում, մտածեց Մայքլը, նա հեռու էր, շատ հեռու, չգիտես որտեղ։
Բռնված, կաշկանդված լինելու նման մի բան էր, Մայքլ, ինքդ քեզ չես պատկանում ամիսներով։ Մայքլը մեղմ ասաց.
Այո, մարդ արարածի համար հնացած նախնական բան է այդ ամբողջը։
Մազունի երեխան, մայրս ուզում է իմանալ։
Ֆլերը բացարեց 11-րդ բարոնետի գլուխը, որ ծածկված էր մուգ աղվամազով։
Իմ տատի մազերի գույնը, բայց դեռ կբացվի։ Աչքերը մոխրագույն են լինելու։ Իսկ հա, Մայքլ, կնքահոր և կնքամոր հարցը։ Էլիսնը կնքամայր անշուշտ, իսկ կնքահայրերը։
Մի քիչ լռելուց հետո Մայքլը պատասխանեց.
3 նամակ ստացա Ուիլֆրիդից։ Կուզեիր, որ նա լինի։ Դեռ արտասահմանում է, բայց ես կարող եմ նրան փոխարինել եկեղեցում։
Խելոքացել է։
Այդպես է ասում։
Մայքլը չկարողացավ նրա աչքերի արտահայտությունը կարդալ, բայց նրա շերտներին մի թեթև դժգոհություն կար։
Դե լավ, ասաց նա, թող լինի։ Եվ ըստ իս մեկ հոգին բավական է, այնպես չէ։ Իմ կնքահայրերը ոչինչ չեն նվիրել ինձ։
Իսկ իմ կնքահայրերից մեկը սուրբ գիրք նվիրեց, մյուսից էլ մի լավ թուքում ուր ստացա։ Ուրեմն հաստատ Ուիլֆրիդը։
Եվ նա հակվեց կնոջ վրա։ Ֆլերի աչքերը կարծես փոքր ինչ հեգնալից ներողություն էին խնդրում։ Մայքլը համբուրեց նրա մազերը և շտապ հեռացավ։ Դռան առաջ Սոմսն էր կանգնել, սպասելով իր հերթին։
«Միայն մի րոպեով, սր», ասում էր դայակը։
Սոմզը մոտեցավ մահճակալին ու կանգ առավ, իր դստերը նայելով։
«Հայրիկ, սիրելիս»,
լսեց Մայքլը Ֆլերի ձայնը։ Սոմզը մի թեթև շոյեց նրա ձեռքը, գլխով արեց, ասես իր հավանությունը հայտնելով երեխայի համար, և վերադարձավ դեպի դուռը։ Բայց Մայքլը հայելու մեջ տեսավ, որ նրա շրթունքները դողում էին։ Երբ նորից իջավ առաջին հարկ, Մայքլը շատ ուժեղ ցանկություն զգաց երգելու, բայց չէր կարելի, և մտնելով չինական սենյակը, կանգնեց ու նայեց դուրս, արևաշող հրապարակին։
«Գրողը տանի, սքանչելի բան է ապրելը, ինչ ուզում ես ասա, չես կարող դեմ գնալ սրան, թող ինչքան ուզում են քթները ցցեն ու վերևից նայեն կյանքին, թող ճատագով են անցյալն ու ապագան, բայց իր համար ներկան է կարևորը»։
«Կախեմ նորից այդ սպիտակ կապիկը», մտածեց, «դրա հերնանիցած, էլ չի կարող իմ տրամադրությունը փչացնել»։ Գնաց սանդուղքի տակ գտնվող խորդանոցը և 4 զույգ վարագույրների միջից, որոնց վրա նավթալին էր ցանված ու կոշտ թուղթ փաթաթված, դուրս հանեց նկարը։ Աղոտ լույսի մեջ մի քիչ հեռու պահեց ու նայեց.
«Աչքերը, այդ աչքերի մեջ է ամեն ինչ»։
«Ոչինչ, ախպերս», ասաց,
«կբարձրանաս նորից քո տեղը»։
Եվ նկարը չինական սենյակ տարավ։ Սոմզն այնտեղ էր։
«Կախելու եմ նորից, սր»,
Սոմզը գլխով արեց։
«Չէիք բռնի, մինչև լարն անցկացնեմ»։
Սոմզը բռնեց նկարը։ Ետ իջնելով պղնձե հատակին, Մայքլն ասաց.
«Եղավ, սր»։
Ու ետ քաշվեց նայելու։ Սոմզը մոտեցավ նրան, կողք կողքի կանգնած դիտեցին սպիտակ կապիկը։
«Երջանիկ չի լինի, մինչև իր ուզածը չստանա», ասաց Մայքլը ի վերջո։
«Միայն թե հասկանում եք, չգիտե ինչ է իր ուզածը»։